mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpokwa elamu mpe boye bolamu na basango na biso ya mokili lelo uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Baponi ya Bukavu na Uvira ba mitungisi mpo na ba politiki ba kokite kolimola ba imboka ntina nini imboka ezali kotambola te.
Fizikima boye totikala komona bangote tomona kaka ba delege o batu batinda kabaya basali sa misala wana. Siko bango moko bakolo makambo na bazalaka wapi nde eloko yo penza ekamusakabiso makasi.
Na engumba Goma balanga nzembo mpe ba artiste ba ndenge na ndenge ba bwakimbela na ba imboka ete ba yeba na kupona na mapona mi maye mazali kuya na ekolo Congo Democratique ba konzi ba yeba kubungisa bomoi bwa bango na ntina ete musala mwa bango momema ntombo ya ekolo.
Nano mwona te artiste asomba mutuka na mbongo penza webimi na a. Oko mwona tango mpito za mbongo wa matolo, abetaki libanga autorite songolo apese mutuka.
Ba Leopard ya basi ya ekolo Congo Democratique ba beti ndembo ba longaki ba kokani ba bango ya basi ya ekolo Guinée Équatoriale.
Eza kompetio mwa mnene wewe kufasite bisho wewe kusala kia Bekipe bele ba manager bele ba muna bisho Eto zwape ba opportunite bele Eto kuma mwape na histoire a Kongo na epoku mwako buwe Batu mwako buwe bagara kalifia.
Makambo mae manso tokolo bela yango vraiment na bolayi kasi liboso penza tolanda bansango na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Nekolo Congo Democratique bato pene na sambo bakufi na bobaluki ya mabele pe bozindi na mai pona bamvula ya makasi bibete ki mokolo ya eyenga moleki na Bukavu. Bisika likamali na lizwami baise sete civil balobi ezali mingi mingi panzi. Esika mikakatono mi misalemi. Moto molo ya karte ya panzi alobi ete ezali se bongo. Aktualite sede ya bakisi ete bato sambo bakufi mi bale na bizimana. Misato na Kazaoro pe mibale na balabala Ruzizi. Tozali na ngonga ekoluka koyeba mabota ya bawei pe komeme bango na morgue motomolo ya quartier Asakoli. Na ba quartier lokola Nyalukemba biloko ebele bibebisami kasi ata moto moko te akufi. Na mboka ya Kadutu mokonzi ya société civile Hippocrate Marume amonisiete biloko ebele bibebisami pona bamvula kasi ata moto moko te akufi. Likolo ya bato bakufi bamvula makasi bibebisi bandako banzela bikatami lokola place ya Independence te na avenue industrielle pe lisusu biloko ya misala to ba equipement urbain lokola robot roulage ya place feu vert. Kaka na ekolo Congo Democratique mokonzi Félix Tshisekedi azali kaka kobeta ntangwa pona maponami na Goma na esti tango engumba etiami kati pe zinga zinga na batomboki ya M23 pe bitumba bizali pene na tukumi bale ya kilometre ya uwesti. Mokolo ya mitano moleki na ngonga ya mitingi na ye na Bukavu na engumba ya Sud Kivu Tshisekedi akokanisaki Paul Kagame na Adolf Hitler pe apamelaki makanisi ya koluka kozwa bamboka ya bato. Na ngambo na ye Kigali eyanoli na lombango pe pameli maloba mana mae makokani na matumoli. Toko bakaka makambo ya ekolo Congo Democratique bolongwi ya mapinga ma Afrika ya esti mae matinda makina esti ya ekolo ezali kokoba. Lobi loleki pene na mile yoko ya basoda ya Burundi balongwa kitango manda ya bango esengela kikosuka na sanza eye ya tukumi bale na mokolo ya mwambe. Misala mapinga mae ya Afrika ya Este epusa makite na Kinshasa eye mona ki yango lokola mizali kosala mosala malamu te. Nekolo Mali misala ya ONU esili lelo mokolo ya yambo sima ya bamibu zomi ya misala na ekolo oyo etungisami na bajihadiste. Minusma ekitisi bendele na yango na esika ezwami pene na libanda ya pepo na kapitale Bamako. Esakoli molobeli ya bango Fatuma Takaba. Milulu ya lelo na tongo esilisi misala atako basoda basusu bazali na ino na esika yango abakisi. Na Dubai, moto ya maele moko ya kobundela bikela mpe mokilito environnement ya Afrika abeti tangwa pona bosukisi kokata banzete. Motangisi Lee White azali ministre ya kala ya maimatali mai bazamba na bikela mo ya mokili ya Gabon. Alobeli lisusu likambo ya kosala misala pona bosilisi bazamba na banzete na Afrika pe akanisi ete ekolo Amerika esengela kiko kota makambo mai. Maloba mai ekwei sima ete mokonzi ya lisanga ya ONU na mai matali kimia abengi bakonzi ya mokili mobimba bati ya boyokani pona kosisa moto na mokili to réchauffement climatique.
Ozali kozalanda bongolo laka la Amerika uto Washington DC. Baponi ya Bukavu na Uvira ba mitungisa mi mpe mpona ba politiki ba kokite kolimbola ba imboka ntina nini mboka izali kotambola te balobi yango na mikro VOA Lingala ya Jeremy Kuima.
Na engumba Bukavu lokola oyo ya Uvira, mingi ya baponi oyo totuna kibango, balobi ete batongolite ndenge nini ata baye bakanisa ki ete bazali bato ya mayele bakokite kobongisa bakonferansi po na kolimbolela na bana mboka nini ezali kosala te, mboka etambola malamu te, mpe ndenge nini bango bazali na mokano ya kobongisa yango soki balo. Na maponami
fizikima boye totikala komona bango te tomona kaka ba delegue bato batindaka baya basalisa misala wana siko bango moko bakolo makambo na bazalaka wapi nde eloko oyo penza ekamusaka biso makasi
bakandida kotinda bato na bakartier na ba mikro na bazembo bazali koyemba bakombo ba numero ya bakandida meme si zali na kati ya kampagne electorale zali lolenge moko ya manipulation électorale. Nakanisi ke ezali malamu ba candidat basito mibali basala ba débat contradictoire.
Élection e bandi ko pusana ba yeli susu na ba baffle na ba camion atindi batu na bango. Po banda koleka na ba publicité balobelaka pona bango ba numéro fulani ba numéro fulani kasi budget oyo bango basala ki premier tour tango tupunaka bango po bakende kolobela mboka na biso ya Sud Kivu basala biso budgeté
etani mosusu ya bana mboka ezali na mawa pona bato oyo batangi mingi bazalimpe ba kandida ya deputation
et loko bake ko lukaka na ensemble za $21,000 donc tozui loko la politique et komi masano ya ko luka mbongo ezali susu ya ko lobela population teke pasi ya population za boye na boye na boye likambo ya mbongo ndezo me masiko bato bazala ba politicien alors que politique ya ndengwana eza politikaye ezali susu politique te ba député baye bakabake ko luka nini na ensemble baye baka ba memi bazana projet na ba de société za nini ndeto koye banenge tozo pona bango meso ki bongo te osoto poni bango to pona vide et comme politique ya chaise vide
groupe ya suka ezali oyo efundi ba député ya manda ya suka ya koya koteka makabo oyo epesa mi na esika ya koloba maebasala ki tango bazalaki na parlement
tumona ngaba yela kabiso ma babiloko moka ya mike mike babiloko wana après abimi bo voter akei pre azongi lisusu poka to vote.
Tuzana ba example ya bamoko na kati na bango bawe balitaki kwete balongola baram bawe balitaki kwete balak na biso ya Tanganyika kanga matengo ya makambo ya bambisi me ba misusu depuis bango bakota bakenda kande kolala kuna.
Uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi na yo Jeremy Kuhima.
Kishasa kuli kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na ingumba Goma ba langa nzembo mpe ba artiste ba ndenge na ndenge ba bwakimbela na ba imbo kaete ba yeba na kupona na mapona mi mai mazaliko ya na ekolo Kongo Demokratiki ba konzi ba ye ba kubongisa bomoi bwa bango na ntina ete musala mwa bango momema ntombwa na ekolo tolanda bolaina yango na Fiston ise mwami.
Oli kitalia bango balanga nzembo, ba poeta, ba cinéaste pe ba artiste ba ndenge na ndenge, ba sangana kipona kumanyola lulenge nini, ba kubongama mpona mapona mimaye, mazali kuya na ekolo Kongo Demokratiki, na tinete ba konzi bae ba kupunama, ba yeba, musalama bwango mpe, ba longula pasi eye, ba zali kumona pamba te, musalama bangonde, muzali kusunga bango, kobokolo mabota mabango, sima na likitalina, metre kake, maponda, mukambia lisangali elizali, kobunda pona makoki maba artista ba ituka Nord Kivu ayano laki na mituna miabiso na elobili aveo Lingala na tina likambolina tomo yoka
nano mwona te artista somba mutuka na mbongo penza webimi na a okomona tango mpilo za mbongo matolo abetaki abetaki libanga autorite songolo apese mutuka abetaki jesepanya apese ndako meso yomoni penza na ba vante ba droit d'auteur antuka ba artista kongo baza nango tolingi ya mokonzi ya mbongo alani oya kuponama tolingi nano a consulte artiste va tiens mon ministère parce que ça ministère moi ça technique les ministères comme la justice aucun soit docteur tu es ministère de la justice il faut tiens mon tout à maîtriser domaine culture nanona a atia nanona parce que il y a dans la idée belle pour avoir bon ça a tous ça les balou moko ba falloir ba 80 bazo bisa biso makambo ba bandika 7 na la loi bazo bisa biso makambo ba 7d ba duplication ba multiplication on a ici dans ngo to comme déjà dans monde mon streaming mais tout dit balou mo wakala et on favorise biso ba artiste
chiko mwenge oyo zali poète a on ngumba goma atalisa ki biso pasi eye azali komona na musala moye atako sala ka manso na tina ya kupesa sango ya bomoko na baimboka ba est ya kolo Kongo Demokratiki epai wapi boka bwani bwa bikolo bomemaka mingi mingi nungu nungu mpe bitumba ntalantina abeleli na bakondi baye bampe musala ya ba artiste bazali ko sala pona bolamu bwa ekolo maloba masiko mwenge
artiste congolais aza orfela aza na tata te c'est-à-dire que l'état ndé tata na ye mais l'état aza absent yango na artiste congolais non seulement azo lela mais apakolela azo miluka na ba projet yango na azo koma ba projet azo memango na libanda place tata na ye l'état il fallait asala mosala na ye oyo asalité awa ndenge toza awa toza na fin mandat ya ministère ya culture et des arts ya maman kati tokoloba na aho tu vois ndenge balobaka na français ke mandat na ye eza échec azala ki na activité te oyo mutu bakopona azala artistiko yende akoyeba ndenge nini akopanguza bizoli ya ba artiste
Chéri Mouyima mulakisi na kelasi ya likolo awa nengumba Goma oyo mpe azali artiste asakola kete musala ba artiste ekoki mpe komema bomengo na ekolo mpe musala mwa bango mozali elembo enene eye ekoki kobenda baimo mbongo babikolo bisusu koya kotala misala mia bango kaka pona ntombwa ya ekolo toyoka Chéri Mouyima
na mboka oyo eza valorisé te na sina remarqué ke batu nyonso to bayebi kaka musique nde art peut-être un peu comédie biso ba plasticien biso benyeto to uta ka académie de beaux-arts bayebi biso te basina nu batu oyo bayebi art te batie na mutu ya ministère de la culture na sina bango na kati ya ministère wana nyonso to bayebi kaka musique biso ba artiste mususu bayebi biso te alors que toyebi ke culture nde mutesalaka honneur ya mboka ndemte yesa kambongo na kati ya nga par exemple na za peintre na za accessoiriste biso ndetu representa ka makambwana nyoso tu artisan bazali o balaki saka valeur na beauté ya mboka na biso mais baza valoriser ndeni zo senga bango ba chapa tu oyo ba yebi valeur ya art ba valoriser ba artiste po ba artiste ba yeba ndenge nini ya ko s'en sortir
ba artiste ba ngumba goma ba beta ki penza 7 na tinete na mapona mai mazali ko ya ba konzi ba ko kamba bango baza na posa ko sunga bango pwete babongisa musala mabango bamba te ba artiste ba ye bazali ko bika na lolenge ya mabe mingi atako bazali mpe ko sala musala pona bolamu bwa ekolo Congo demokratiki wuta ngumba goma fiston isemwami pona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston isemwami
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edition mi-balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesilino rendez-vous pour la propesa vino sango ya Congo ya Africa pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate
tokolo bela sikoyo maye matali sport
Etando ya masano Basango ya masano Ya mokili mobimba Na feo alingala
Pona etando ya masano na biso Tukubana na baleo pari ya basi Ya ikolo Congo demokratiki Ba beti ndembo ba longaki Ba kokani ba bango Ya basi ya ikolo Guinée Equatorial Tolanda bolaina yango na Valdo Yamba
Baleopa ya Kongo demokratiki ba mipesi ntela ya kuzwa esika na kondongwana ya Afrika ya ndembo eye e kondongwana na mboka Maroko na kuzwa esika ena bilenge basi ya Kongo demokratiki ba longaki ba ya Guinée Equatorial mingete mibale na moko na libanda ya masano ya martir oye zalaki mama ya likambo ba mipesa ki elobi beni kubiena
2012 on to participate la ki vraiment déterminé motivé ta kobeta coupe d'Afrique wa décider ki mbongo pambo d'abord tous nos qualifications pour nous on a biso pour na bakara
Kuna grace fomba kuzwa lukasa ya kundungwa na ya Afrika isale maki na bopekete.
Eza facilite, zalepe facilite. Donc malgré ma difficulté ba mambo bele bele auto sibir mais tout ça li quand même effort ya okoma na place yo ya ko se qualifier pour la coupe d'Afrique
bilenge basi ya Congo démocratique ba mi pesa ki ndingisa ya kokota na lisi twala ya ndembo ya mboka na bango na ko mi pesa kanzela ya ko ndongo na ye elwi bene kubiena
za compétition mo munene yo ko faciliter bicho et ko sala ki l'équipe ebele ba manager ebele ba mona bicho et tozo pe ba opportunité bele et to koma mo pe na histoire Congo na époque mo Bouye, batouma kon bouye, bazara kalifiye, betaka Coupe d'Afrique, basala ka rezulte bien, pourquoi pas pe bazwa ki Coupe d'Afrique an.
Kouzwa yesika na kondongwa na Afrika, ezali posa ya mobeti nde mo yiso.
Eza posa ya athlete nyon ston mobeta balon, poko mwa ba nivou mo bouye ke na karriere na yo beta ba kan, ya pe ensay pe na moutu nyon so plezir a tro.
Kouzwa yesika na kan eye, e salema ki pe na bokasi ya ba kambi ya sika eye bandima ki kokumba bilenge basi ya Kongo demokratiki pona kondongwa na Guinée Equatorial. Pona beni kubiena, mokambi papi Kimoto, azala Kimoto ya pona bango.
Coach Kimoto, deja za un grand entraîneur. Amime biso d'abord motivation, amime biso mental, bande oza mabiso, amime biso amou, sur les plats techniques, pe amime biso makamobele, amlok pene important, amime biso situel, bousuza motivation na détermination, pouka important, amime biso.
Mosala yango, e salema kilo, lenge nini, mokambi molandi ya papi Kimoto, José Mundele, nde ayano liboye.
Totia vraiment, tout ça la pressing on adversaire, donc équipe zala vraiment très physique observer adversaire tu quoi sachant aussi que adversaire on a zali et qui mort redoutable le besoin qui mini motivation état d'esprit à baba nezala qui bien puisque biso de tout ça qui le prochain qu'on a pour pas se sublimer mais sans oublier ils aient vraiment équipe moko ezala déjà makasi
atakobo keseni ezali na mibali bilenge basi ya Congo démocratique bazali ko singa peli sungi mingi mingi et pas ya molonga ni atata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi
elo nga na ko singa na ba dirigeant nyonso pe na ba konzi surtout na première dame à soutenir Bisso football féminin vraiment. Donc tout le monde a koto ba garçon président awasala moi pas kuna toi pe bana basi kiza vraiment mte makibu mama wana ya ko soutenir bana na yo mama Denise ni akio to singo vraiment toi na besoin soutien na yo vraiment pour soutenir Bisso vraiment pour to kene lisu liboso koleka
esengeli bongo ko yeba ite kondongo na Afrika tope coupe d'Afrique des Nations ya bilenge basi elengela mina ekolo Maroc na mobu ezali koya atako kinosikawa mikolo pesanza miyebani na inote
pelisusu ba leopard ya judo pe na ngambo na bango ba zui ba mbano mitano na ekolo Cameroun bolai na yango lisusu na Valdo Yamba.
Bambano mitano mibale ya argent pe misato ya bronze nde ezali mbuma ya ba leopard judo na kondongwana ya Yaoundé na ekolo Cameroun epai wapi basani ya Congo Demokratiki bazwaki esika na kategori ya tukulipwa pe kokita to moins de 90 kilo evoloko ilumbe ye amipesaki makasi mpona kozwa mbano ya argent.
Senegal na mega ya korate po ezali première fois to naye na Yaoundé na bite nde na rate kuna awa pe na tuka fona zwa mpona mesana toujours na kin kozala ba podium ndeni na kina wa bosu na zute na sale bien effort ya kuzwa argent wana pona première fois nanga na bimaki na ba il faut na zonga na medaille on za mapesa ngi za argent
pona mbala na ya yambo ko ndongwa na libanda ya Congo Démocratique Zakari Bamba na kategori ya tuku motoba na motoba alonga kimbano ya bronze
peut-être zaki manque ya ni experience parce que c'était ma toute première fois ya kosani participer na un tournoi international moi ma kasi ya ozapa qualifier na tournoi international zaki te donc na komi ma kasi nde et pesa nous a permis aux qualifier la tournée internationale en wana de zaki première fois na nga ya wana na forcé mais celle qui na zo médaille de bronze
ya manonga ezali été bango bibale ba yekoli pe ba moni lolenge nini ya kosala po na mbala ya sima bazwa mbano ya wolo
naza pena déterminé kwa voyage na ngolo kokindi na 2024 en tout cas na tema la première place na ndenge na moni likuna na moni logo pe ya malonga te zaka ke ba travailler ka bien ba cadre ba kitoko ya ngomo ba kinda ba stage bazala pe mi tobuine bazamini na bapoto bakala bastage baka ka bundela mboka na bango nde to moni li bango ne to kote la bango za malakina en tout cas nde ka to lia kwanga na biso tanto ke tu obina en tout cas iza malamu
na comprendre que maîtrise de soi nde mbeluka ni boso fo za la nango na compétition internationale tout ça la ka judo bo baye ko sabiso ya ngo na moni ngo kuna libanda do na si ya bien za la makasi la prochaine fois na obima libanda
na ngambo na ye Arnold Kasota na kategori ya tukumotoba azwa kimbanu ya argent o yezali motu ya poete ye azali moko ya bayi Congo Démocratique na lisano ya judo bazali na ino na makoki ya komi pesa nzela ya kondongo na ya Jeux Olympiques na mobu ezali koya
na ino toujours esprit moko na ya biba toujours champion pour tala rara na ba blu na lango liboso na repete te po esino na orate chance ya Jeux Olympiques na ngana na naza qualifier na Jeux Olympiques qualification continental qualification na misho kuti na ranking olympique au monde na mais suki de ki balan ke ba compétition te na orate ango po na na pete ba na ke ba compétition msuti na bando zunga 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 ba msu ba liboso na
na yango esengeli na Arnold Kasota kozanga ata kondongwa na mokote yambo ya Jeux Olympique pona ngambo na ye azali kosenga kaka na bayi Congo Démocratique batila ye makoki ya komilengele malamu
pona zaalez na osenga na ki centre batila nga ba moyen oyo boyede ngai ke na zala centre na travaille sur compétition na kei na zui médaille na zui pona pena déterminer ke peut-être na Jeux Olympique
esengeli bongo koyeba ete judo ezali moko ya lisano ye epesaki pe bambano na ekolo Congo Démocratique ki na kondongo ya francophonie ye salimaki na ngomba kisasa
matondo mingi Valdo Yamba. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azali ko continuer ko beta ntangwa na monile ya ekolo Congo Démocratique esika wapi a pamelaki ekolo Rwanda et puis a benelaki population bayi population te bafungola miso tolanda.
Nali lobana ye place ya école primaire munanira ezwani pene na cathédrale ya Uvira candidat Tshisekedi asengi na bato koina na bayi Rwanda te kasi mokonzi na bango yende moto azo salela mabe na
to confondre peuple rwandais na régime rwandais te peuple rwandais azali peuple frère bande konabiso me mobomi nde mokonzi azako s'imposer pa na bango yende azako bomela biso bandeko kuna na Rwanda pe ba Congolais awa mobulu wana eko vandela biso siko na Congo ezo sila lisusu te esoki ezalaki ata mobulu euti mosika tokokai ko comprendre mais mobulu euti kaka na pays voisin oyo ya Rwanda
pona likambo litali basimba manduki bae bazali bana Congo na kombo ya wazalendo mokonzi Felix Tshisekedi asengi bango kozala ekenge peko kende elongo na basoda ya molongo
oyo ezali pona bazalendo nyonso oyo balingi kobundela ekolo bakende kuna po tozala ebele todefendre mboka na biso po malheureusement arme na biso ndenge boyebi ezali infiltre bandakala babrasage bamixage bamakambo nyonso wana oyo tozalaki kosala nzoka nde ezalaki kokotisa banguna na kati ya arme lelo tobandi kosilisa bango moke boyoki ke bamosusu bango moko kaka bakimi bake kozonga kuna na M23 donc moke bazosila me bango oyo batikali na bawazalendo bazali awa na bamaimai biso nyonso tokosangana todefendre ekolo Congo Démocratique.
Félix Tshisekedi asengi pe bayi Uvira kopona ye lisusu mpona kosilisa liye abandaki
tina tokolinga kimia ezali mpo tokontinue eloko tobandaki na kodevelope peyi na biso boyebi bino moko ntango kaka nakomi nazwi pouvoir bopesinga pouvoir na 2018 nabandi na eloko oyo tobengaki gratuité de l'enseignement primaire bato ebele bazalaki koloba non président okokoka te ce n'est pas possible nga na lobi quand on aime son pays et son peuple tout est possible lelo gratuité ekomi réalité mais ezali kosenga tokontinue yango nalobi na bino na deuxième mandat soki bopesi ngai yango gratuité ekolongwa na primaire emadi mpe na secondaire na santé tosi tobandi kosala bagratuité ya baaccouchement mpo na bamama na consultation mpo na bana na planning familial parce que il faut planifier les naissances tokokontinue yango gratuité ya santé ekosetendre na bakatégorie nyonso ya bacongolais
to engumba Uvira Jérémy Kuhima mpo na lolaka Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi Jérémy Kuima. Bato pene na sambo bakufi na bo baluki ya mabele mpe bo zindi ya mai pona bamvula ya makasi bibetaki mokolo ya yenga ya lobi loleki na Bukavu bisika likama lina lizwami ba société civile balobi ezali mingi panzi esika mikakatano miemisalemi motomolo ya quartier ya panzi alobi ete ezali bebongo na actualite.cd abakisi ete bato sambo bakufi mibale na Bizimana misato na Kazaro mpe mibale na balabala Ruzizi Tozali na ngonga eye koluka koyeba mabota ya bawei mpe komeme bango na morgue motomolo ya quartier Asakoli. Na ba quartier lokola Nialukemba biloko ebele bibebisami kasi ata moto moko te akufi na mboka ya Kadutu mokonzi ya société civile Hippocrate Marume a monisi te biloko ebele ebebisami po na bamvula kasi ata moto moko akufi te likolo ya bato bakufi bamvula makasi bibebisi bandako banzela bikatami lokola place ya Independence te na avenue industrielle mpe lisusu biloko ya misala to ba équipement urbain lokola robot au roulage ya place feu rouge Yangonde esukisi ba sango na biso ya lelo ma tondo mingi na bino banso bozwi libakuli nene ya kolanda biso ma tondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi pe na Zainab Abdel oyo ba sungi biso na nzela ya masini okuki kolanda lisusu ba sango na biso ya Lingala na www.voalingala.com tobo singeli kotikala lisusu kolanda La Voix de l'Amérique to lolaka la Amerika po na basango na biso na molai matondo mingi pona bino ndenge bolandi biso ebandeli tisuka otikala malamu.